Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνογλάου, καλημέρα και στους ακροατές. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Με υγεία.
Υγεία και δύναμη.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα της ημέρας για να το αφήσουμε πίσω μας και να πάμε στα μεγάλα και τα σημαντικά που ενδιαφέρουν τους πολίτες, που ενδιαφέρουν τα νοικοκυριά. Θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο σας για την υπόθεση που ξέσπασε με αφορμή την αίτηση άρσης ασυλίας του Ευρωβουλευτή Γεωργούλη από την Βελγική Δικαιοσύνη. Να ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε και σε ποιο βαθμό την δράση του. Είναι ένα ερώτημα που διατυπώνεται από τη Νέα Δημοκρατία σε ανακοινώσεις της. Και επίσης, αν η διαρροή του ονόματος της καταγγέλου σας, όπως σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι αν ανατρέξει κανείς το διαδίκτυο και δει πότε έγιναν και από ποια μέσα οι αναρτήσεις με το όνομα της καταγγέλου σας, θα δυσκολευτεί να καταλήξει ένα συμπέρασμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε οποιαδήποτε περίπτωση οφείλεται για τη διαρροή του ονόματος. Όποιος το έχει κάνει, διέπραξε μια άθλια πράξη κατά τη γνώμη μου και δεν πρέπει τέτοια πράγματα να γίνουν.
Λέτε ότι η δημοσιοποίηση έγινε από μέσα ενημέρωσης που δεν είναι φιλικά προς το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε.
Νομίζω ότι μια τέτοιου τύπου αξιολόγηση δύσκολα διαψεύδεται, κύριε Χατζηνογλάου. Αν κάποιος δει ποια μέσα ενημέρωσης το έκαναν, σε ποια χρονική στιγμή και ποια ήταν και η αλληλουχία της δημοσίευσης, μπορεί να καταλήξει τα συμπεράσματά του. Το δεύτερο, αν το γνωρίζαμε, έχουν γίνει πάρα πολύ ξεκάθαρες τοποθετήσεις από το κόμμα σε όλα τα επίπεδα. Το καλοκαίρι το περασμένο φούντωσαν κάποιες φήμες σε σχέση με συγκεκριμένες πράξεις του Ευρωβουλευτή. Ρωτήθηκε επισήμως από το κόμμα και από τον επικεφαλής τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη. Τα αρνήθηκε. Το κόμμα απευθύνθηκε και στις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν υπήρχε και εκεί καμία ένδειξη, καμία έρευνα η οποία να έχει περιέλθει στη γνώση των υπηρεσιών του Ευρωκοινοβουλίου και ως προς αυτό έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Με το που ανεδείχθη το θέμα, το κόμμα αντέδρασε αστραπία και θα ήθελα να παραπέμψω όσους αφήνουν υπονοούμενα για το εάν γνωρίζαμε στην ανάρτηση της ίδιας της καταγγέλου σας, η οποία λέει ότι δεν το ήξερε ούτε η μάνα της στην κυριολεξία, ούτε η οικογένειά της, γράφει η γυναίκα. Τώρα, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το γεγονός αυτό, αντιλαμβάνεστε, και μας δυσκολεύει όλους. Σε κάθε περίπτωση, οι παράνομες πράξεις ατόμων, είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν στα κόμματα, κρίνονται από τη δικαιοσύνη, βεβαίως με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τα πολιτικά κόμματα κρίνονται σε σχέση με το εάν προσπαθούν αυτές τις παράνομες πράξεις να τις συγκαλύψουν ή να απλώσουν ένα πολιτικό πέπλο γύρω από αυτές ή από την ανάποδη να τις εργαλειοποιήσουν. Και εκεί νομίζω ότι η στάση του κόμματός μας ήταν η απολύτως ενδεδειγμένη, η άμεση, η ακαριέα.
Τώρα, η αίσθησή σας, κύριε Παπά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές σε ένα κλίμα τοξικότητας. Και το λέω γιατί τις τελευταίες εβδομάδες συζητούμε μονίμως υποθέσεις που έρχονται από το χώρο της ποινικής δικαιοσύνης και όχι από το χώρο της πολιτικής συζήτησης και των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τους πολίτες.
Εγώ θα έλεγα να τα συζητάμε όλα. Το μείζον όμως είναι να συζητήσουμε τις μεγάλες επιλογές πολιτικής που έχουμε μπροστά μας, διότι είναι προφανές ότι τα κόμματα είναι μαζικοί θεσμοί της δημοκρατίας μας. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε οι ηγεσίες το τι πράττει ο καθένας στην ζωή του ή αν έχει προβεί σε κάποια παράνομη πράξη και να κάνουν συλλογικά τους detective, βεβαίως.
Βέβαια, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Yeah. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη χθες και άλλα στελέχη της, ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που προέκυψαν ποινικά θέματα για δικά της στελέχη, ότι εσείς εργαλειοποιήσατε και γενικεύσατε.
Yeah. Είπα εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα πολιτικά κόμματα κρίνονται στο κατά πόσο αυτές τις καταστάσεις και τις παρανομίες επιδιώκουν να τις εγκαλύψουν. Αν ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, εννοούσε την υπόθεση Πάτση, θα του απαντούσα ότι ο ίδιος ο κύριος Πάτσης είπε ότι την πρώτη του ανακοίνωση την έγραψε αγκαζέ με τον κύριο Οικονόμου πριν παραιτηθεί και εκδιωθεί. Αν εννοούσε την υπόθεση Λιγνάδη, στην υπόθεση Λιγνάδη, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε μια χυδαία και συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης μετά τις καταγγελίες, όχι μετά τις φήμες, μετά τις καταγγελίες. Η ίδια η κυρία Μενδώνη, μία εβδομάδα μετά τις καταγγελίες, μιλούσε για δημόσιους λιθοβολισμούς και για τις προσωπικές αντοχές του καθένα. Για να βγει δύο εβδομάδες μετά και να πει ότι την ξεγέλασε ο κύριος Λιγνάδης με την υποκριτική του τέχνη. Άρα γι' αυτό πρέπει να κριθούν τα πολιτικά κόμματα, εάν με την πρακτική τους γίνονται de facto ζεστές φωλιές για αυτές τις παράνομες πράξεις. Ή αν έχουν την παρεσία, το θάρρος και τα αντανακλαστικά να αποβάλουν αυτές τις συμπεριφορές και όσους τις διέπρεψαν.
Τώρα, εσείς είστε τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο θέμα που συντάραξε το Πανελλήνιο ήταν η τραγωδία των Τεμπών και το ερώτημα των συμπολιτών μας, ανεξάρτητα από την πολιτική τους ταυτότητα, προέλευση, από τις ιδεολογικές τους θέσεις, είναι αν θα ανοίξει η συζήτηση για την βελτίωση των υποδομών στη χώρα. Αν δηλαδή η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα εξυγχρονισμού των υποδομών για να μην ξαναζήσουμε ανάλογες τραγωδίες. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι έχετε ήδη ανακοινώσει τις προγραμματικές σας θέσεις γι' αυτό και θα ήθελα να τις κωδικοποιήσετε για τους ακροατές μας.
Καταρχήν, σε σχέση με τα Τέμπη, χρειάζεται να υπάρξει άπλετο φως. Και εδώ λυπάμαι που θα επαναλάβω ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια συγκάλυψης. Μάθαμε χθες ότι παραδόθηκε το πόρισμα της περιβόητης στενά κομματικής, στενά κυβερνητικής, για να μην πω μητσοτακικής γεραπετρητικής επιτροπής στον κύριο Γεραπετρίτη, χωρίς να ρωτηθούν οι ίδιοι οι μηχανοδηγοί. Δεν ερωτήθησαν, δεν εξετάστηκαν. Είναι όχι αστραπιαία, είναι, θα σας έλεγα, προσβλητική η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε ένα πόρισμα για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχαν ποτέ στην ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συγκρούνται δύο αντιλήψεις, κύριε Χατζηνικολάου, και να μην μπερδεύεται καθόλου ο κόσμος. Η υποδομή του σιδηροδρόμου εγκαταλείφθηκε με στόχο να ιδιωτικοποιηθεί. Ο κύριος Καραμαλής είχε εξαγγείλει τρία ΣΔΙΤ, ένα για τη Βόρεια Ελλάδα, ένα για την Κεντρική και ένα για την Νότια, το δίκτυο της Πελοποννήσου. Και για να γίνει πιστικό το επιχείρημα που δείχνει προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, της συντήρησης και της λειτουργίας της υποδομής, είχαμε εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Οι πόλεις μας στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουν δρομολόγια, η κεντρική γραμμή είχε τα προβλήματα που είχε και είδαμε το δυστύχημα και το δίκτυο της Πελοποννήσου είναι σχεδόν στο 100% εγκαταλειμμένο. Άρα συγκρούνται δύο αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις οι οποίες ευνοούν, θα σας έλεγα, τους ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου για τις μεταφορές, δηλαδή τις οδικές μεταφορές και τις αερομεταφορές, και αυτές που βάζουν το σιδηρόδρομο στο κέντρο. Και ξέρετε, εδώ δεν είναι μόνο το ότι ο σιδηρόδρομος είναι το πιο φτηνό και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, είναι το πιο αποτελεσματικό. Πάντως, και η ανάπτυξή του, να ξέρετε, η ανάπτυξή του είναι σύμφυτη με τη συνολική ανάπτυξη των χωρών.
Πάντως, η αίσθηση που υπάρχει, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, στους πολίτες είναι ότι διαχρονικά ο σιδηρόδρομος ήταν ο φτωχός συγγενής των συγκοινωνιών και ότι καμία κυβέρνηση δεν έδωσε μεγάλο βάρος εκεί. Ενώ αντίθετα δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στα έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο.
Από το 1870 και μετά, κύριε Χατζηνικολάου, η γραμμή προς τα βόρεια της Αθήνας μέχρι και τα σύνορα, είτε τα σύνορα όταν είχαμε τη γραμμή Λαμία Αμβρακικός, είτε όταν πήραμε και τη Θεσσαλία το 1881, η γραμμή σιδηροδρομική πήγαινε από πάνω, από τον Πράλο και τον Δομοκό. Ξέρετε πότε κατέβηκε κάτω και έγινε αυτό που λογικά έπρεπε να γίνει, αφού η χώρα μας δεν ήταν και εμπόλεμη με την Τουρκία και δεν κινδύνευε η σιδηροδρομική γραμμή, το 2018. Πότε ολοκληρώθηκε η ηλεκτροκίνηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη? Το 2018. Πότε ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο τούνελ, η μεγαλύτερη σύραγγα των Βαλκανίων, της Τηθωρέας? Το 2018. Πότε για πρώτη φορά απέκτησε αυτή η χώρα εθνικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών? Το 2017, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων αυτή η στρατηγική? Το 2019, άμα τη αναλήψη της κυβερνητικής εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Δύο αντιλήψεις λοιπόν για το σιδηρόδρομο, δύο στρατηγικές για την ανίχνευση και τη διαπίστωση των αιτίων του δυστυχήματος, και απέναντι σε αυτές και οι πολίτες θα ξεχθούν να κάνουν την επιλογή τους.
Ποια θα είναι τα βασικά βήματα, αν βρεθείτε στην εξουσία μετά τις εκλογές, για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου? Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών?
Θα σας έλεγα ότι καταρχήν θα προχωρήσουμε σε αυτό που και ο πρόεδρος εξήγηλε και είπε, ότι θα υπάρξει μια διάβγεια για τα δημόσια έργα και καταρχήν για τους σιδηροδρόμους. Δεύτερον, θα πρέπει να στελεχωθεί με προσωπικό για να μπορέσουν να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Τρίτον, θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα οι εργασίες ανάταξης του δικτύου. Αυτή τη στιγμή, να σας πω το πάρα πολύ απλό, δεν υπάρχουν φανάρια στο σιδηρόδρομο από την Αθήνα μέχρι την Κόρινθο. Και γι' αυτό μπορεί να υπάρχει ένα δρομολόγιο την ώρα. Πρέπει να φτάσει το πρώτο τρένο για να μπει το επόμενο στη γραμμή. Δεν είναι ζήτημα διοικητικής αναπάρκειας, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε ούτε εσείς ούτε οι ακροατές μας. Εδώ καταλογίζουμε πολιτική σκοπιμότητα. Και η πολιτική σκοπιμότητα θα σας πω, είναι η εγκατάλειψη του δικτύου για να υπάρχει δικαιολογητική βάση για την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης και της λειτουργίας. Δηλαδή, να έρθει μια ιδιωτική εταιρεία που θα της αναθέσουμε να συντηρεί και να λειτουργεί το δίκτυο και να της πληρώνουμε ένα ενίκιο κατά αναλογία των διοδίων που πληρώνουμε στους μεγάλους οδικούς άξονες. Είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Είναι μια αντίληψη όμως η οποία έχει βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές ρίζες. Δεν είναι τυχαία. Δεν άπτεται απλώς μιας ύποπτης δοσοληψίας μεταξύ κυβέρνησης και ενός φορέα του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια βαθιά πολιτική, ιδεολογική, ιστορική σύγκρουση. Ο τρόπος συντήρησης και ανάπτυξης των δημόσιων υποδομών, θεωρώ ότι η δική μας η αντίληψη είναι ιστορικά και πολιτικά δικαιωμένη. Σε όλη την Ευρώπη τα δίκτυα είναι 100% δημόσια, εκτός από τη Βρετανία, όπου έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για την επαναφορά τους με όλα τα προβλήματα τα οποία αναπτύχθηκαν τις περασμένες δεκαετίες. Και εδώ πέρα άπτεται αυτή η διαφωνία και της συνολικότερης θεώρησης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη θεώρηση που έχει η Νέα Δημοκρατία για το τι σημαίνει δημόσια υποδομή, δημόσιος χώρος, δημόσιο συμφέρον.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά για 1-2 τελευταία ερωτήματα γενικότερης πολιτικής, συνεργασίες κλπ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της Αθήνας, για να σταθούμε λίγο στα γενικότερα πολιτικά θέματα. Κύριε Παπά, δεν βλέπω κανέναν διατεθειμένο να συνεργαστεί με κανέναν μετά τις 21 Μαΐου. Πώς θα προκύψει η κυβέρνηση που ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλά για αυτήν, η προοδευτική κυβέρνηση? Πώς θα προκύψει? Ο Βαρουφάκης λέει όχι. Ο Ανδρουλάκης λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ο Κουτσούμπας λέει όχι. Από πού θα προκύψει?
Θα προκύψει από τη λαϊκή εντολή, και προφανώς τα κόμματα έχουν κάθε λόγο και κάθε δυνατότητα να προκρίνουν μια προεκλογική ατζέντα και να ζητούν από το λαό να εγκρίνει μια στρατηγική και μια προσδοκία σχηματισμού του ενός ή του άλλου τύπου κυβέρνησης. Αλλά ξέρετε, όλα τα κόμματα έχουν και την καταδίκη και την υποχρέωση να ακούσουμε την λαϊκή εντολή. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προκρίνει μια πρόταση προς τον ελληνικό λαό, την έχει παρουσιάσει. Θα ζυγιστεί αυτή η πρόταση, όπως θα ζυγιστεί και η δική μας, όπως θα ζυγιστεί και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων.
Το θα ζυγιστεί αυτή η πρόταση σημαίνει ότι μπορεί να μπει σε συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ρωτώ σημαίνει, γιατί αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία λέει όχι σε κάτι τέτοιο.
Σημαίνει ότι μια τέτοια πρόταση, όπως και οποιαδήποτε άλλη πρόταση, μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον αποσπάσει πλειοψηφία από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να πλειοψηφίσουν άλλες προτάσεις και μια μειοψηφική πρόταση να επιθυμήσει να επιβληθεί. Να σας πω για παράδειγμα, εμείς είχαμε ζητήσει από τον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015 να μας δώσει αυτοδυναμία. Δεν μας την έδωσε την αυτοδυναμία. Μας έδωσε μια πλειοψηφία η οποία ήταν κοντά βέβαια στο όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά δεν μας έδωσε αυτοδυναμία. Σχηματίσαμε κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν είπαμε, α, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, ελληνική λαέ ξαναπήγαινε στην κάλπη. Ή όπως λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μου αρέσει ο εκλογικός νόμος. Οπότε την 21η Μαΐου ελληνική λαέ πήγαινε για ζέσταμα στην κάλπη για να βγάλεις κυβέρνηση στις 2 Ιουλίου ή στις 15 Αυγούστου, δεν ξέρω εγώ.
Τώρα θυμηθήκατε το 15 και η κατηγορία που έρχεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το 15 δεν επιλέξατε συνεργασία με την παράταξη αυτή, αλλά με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του κυρίου Πάνου Καμένου τότε.
Όπως προκύπτει και από την πορεία των εξελίξεων, δεν είχαμε άλλη επιλογή, διότι το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω τότε, πέρα του ότι είχε άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να συνεχιστεί μέσα στα όρια της υπογεγραμμένης συμφωνίας η άσκηση πολιτικής, είχε βάλει και όρο να μην είναι το κόμμα του Πάνου Καμένου κυβερνητικός εταίρος. Αυτό έγινε καθαρό από τη δική μας τη μεριά, ότι δεν μπορεί να ισχύσει ως κανόνας, δηλαδή ο ένας κυβερνητικός εταίρος να θέτει ως προϋπόθεση τιμή συμμετοχή άλλου για να σχηματιστεί κυβέρνηση και δεν μπορούσε να τελεσφορήσει η συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε εδώ που είμαστε. Ο λαός αξιολόγησε και τη διακυβέρνηση 2015-2019, βάζοντάς μας τη θέση της αντιπολίτευσης με μικρή, θα σας έλεγα, απομείωση των ποσοστών μας. Έτσι δεν είναι. Δεν είχαμε κάποιο τεράστιο πλήγμα όπως κάποιοι υπολογίζαμε και τώρα είμαστε ενώπιον πάρα πολύ κρίσιμων επιλογών.
Πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Παπά, εμφανίζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο. Ακόμη και οι πιο ευνοϊκές για εσάς δημοσκοπήσεις σας εμφανίζουν να μην είστε στην πρώτη θέση.
Θα σας έλεγα μας εμφανίζουν πάνω από τα δημοσκοπικά ευρήματα που βρίσκανε λίγες μέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου. Δεν έχει η κοινότητα των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών ερευνών ανοιχνεύσει τους λόγους για τους οποίους υποεκτιμάται συστηματικά η εκλογική και πολιτική ακτινοβολία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Τα αποτελέσματα θα το αποτυπώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτο κόμμα και κυρίως η πολιτική αριθμητική και με όρους στενά μαθηματικούς αλλά και με πολιτικούς θα δώσει κυβέρνηση στη χώρα. Διότι και θέλω να το απευθύνω αυτό κυρίως σε ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πιστεί να έρθουν στην κάλπη για να μας στηρίξουν. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, διότι όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι 22 του Μάη δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τελεία και παύλα. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία και εμείς...
Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
Βεβαίως. Αφού λέει δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση, ότι θα πάρει μια εντολή που θα την παραδώσει. Και εμείς λέμε απ' την άλλη ότι...
Ναι, αλλά και εσείς λέτε όχι κυβέρνηση ηττημένων.
Μα για να σχηματίσουμε κυβέρνηση...
Και πρέπει να σας πω ότι τα μικρότερα κόμματα λένε ότι αυτό το όχι κυβέρνηση ηττημένων είναι με βάση την λογική της απλής αναλογικής είναι λάθος. Διότι μια κυβέρνηση που συγκεντρώνει συνολικά 151 ψήφους στη Βουλή δεν είναι μια κυβέρνηση ηττημένων, είναι μια κυβέρνηση πλειοψηφίας.
Ακούστε με. Καταρχήν
ακόμη και αν το μεγαλύτερο κόμμα ενός τέτοιου συνασπισμού δεν είναι το πρώτο αλλά το δεύτερο κόμμα.
Τα μεγάλα κόμματα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να πηγαίνουν για να διεκδικήσουν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη θέση. Εμείς διεκδικούμε και θα πετύχουμε την πρωτιά. Και το λέμε αυτό ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε στη χώρα τη σταθερότητα και την ισχύ που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά λέτε ότι αν είστε δεύτεροι δεν θα κάνετε κυβέρνηση.
Μα αν είμαστε δεύτεροι, ο λαός θα έχει αποφασίσει να δώσει την πολιτική πρωτοβουλία στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό εμείς δεν...
Αν αυτός δεν αξιοποιήσει την εντολή και εσείς μπορείτε στη δεύτερη εντολή να συγκεντρώσετε 151 ψήφους στη Βουλή, γιατί να το αρνηθείτε? Αυτή δεν είναι η λογική της απλής αναλογικής.
η λογική της απλής αναλογικής είναι να δίνει κυβερνήσεις συνεργασίας και εμείς λέμε ότι για να προκύψει πολιτική σταθερότητα και πολιτική νομιμοποίηση θα πρέπει να λάβουμε την πρώτη εντολή. Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, αυτή η ισχυρή και μόνη προϋπόθεση, μόνο η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ήττα του κύριου Μητσοτάκη. Θέλω να αντιληφθείτε κι εσείς ή να κάνετε εικόνα μια συνέντευξη σαν την τωρινή τη δική μας τη Δευτέρα το πρωί με πρωτιά Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική νομιμοποίηση μια
θα είναι ασθενής, λέτε.
Θα είναι ασθενής, μάλιστα. Και χρειάζονται πάρα πολύ εξυπηρέτητες αποφάσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, νότιος τομέας της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
Χρόνια πολλά.